qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida 31 yoshli erkak birovning garajiga o'g'rincha bostirib kirib, xonadondagi Trailblazer avtomobilini o'g'irlab ketdi. Erkak avtomobilni mast holatda boshqargan va avtohalokatga uchragan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, shu yilning 1-may kuni soat 1:40larda noma'lum shaxs Nukus shahrida joylashgan 39 yoshli xeyriyaga tegishli qurilishi tugallanmagan uy garaji oynasini sindirib, g'ayriqonuniy tarzda kirgan. U garajdagi Trailblazer rusumli avtomashinani eshiklari qulflanmagan, ochiq va kaliti o'toldirish joyida qoldirilganidan foydalanib, ushbu avtomashinani noma'lum tomonga olib qochib ketganligi aniqlangan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan Trailblazer avtomashinasi noma'lum shaxs tomonidan Nukus tumani hududidagi yo'l chetidagi daraxtga urilib, ag'darilgan holda topilgan. Hodisa sodir bo'lgan joyda avtomashinada bo'lgan noma'lum shaxs qo'lga olinib, uning shaxsiga aniqlik kiritilgan. U muqaddam sudlangan 31 yoshli MA ekanligi va o'ta mast holatdaligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Nukus shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan MA'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 267 moddasi 2 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qayd etish joiz, Jinoyat kodeksining normalariga ko'ra ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.